Kaixo eta egunon, zer moduz entzule maiteok? Hemen irratian gaude, gu LHCIC-ko ikasleak gara. Orain irratian gaude. Gauden pertsonak aurkeztu ditugu ondoren ondo iruditzen, Daniel, zer ari zara egiten?
Barkatu, gaur ez dut lorik egin.
Lazai, Daniel, oraindik ez gara hasi irratiarekin, baina zeintzuk daude beste lanetan?
Manex, erregidore lanetan, Maria, mai teknikari moduan, Beñat, musika teknikari bezala eta esatariak Naira eta ni, Daniel. Orain, hasi gaitezen!
Oian asartu orduko denok asten gara iarantzan, aldamero
Beno, gure irratsaioa jarri dugu martxan, eta beti bezala lehenengo mailakoekin hasiko gara. Naira, gaur zeintzuk etorriko dira menua esatera?
Ba, egia esan da ez dakit.
Ez da inzaia izen batzuk gogoratzea. Markel eta Iktan etorri dira oraingoan.
Egia, ahaztu nituen izen hauek, barkatu bikote, ez dakit nun daukadan burua, baina ni ez da nago, behintzat, ez da nel bezala. Aurrera bikote.
Kaixo Iktan. Kaixo, Markel. Goazen kontatzera denei zer izango dugu bihar jangelan bazkaltzeko.
Lehenengo platera babarrun pintoa.
Bigarren platera zenario purea.
Eta postrerako fruta.
Bai gozutxoa, honegin.
Zemen uana ez da, Naira?
Bai, baina pena bat ez naizela jangelan geratzen. Eta ezingo dut menua gozatu.
Esan zure amari menu berdina prestatzeko?
Ez dakit ba idea ona den.
Zergaitik?
Hori esaten badiot, agian eskolan geratzeko esaten dit. Eta ni, etxera joan nahi dut siesta eder bat egitera eguardian.
Ja, 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 ja. Eta gero, nitaz barre egiteko lohartu dudalako, ez da? Zuondo deskantzatuta zaudeta.
Ja, 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 bueno... Agurtuko ditugu lehenengo mailakoak eta horretarako abesti bat jarriko dugu.
Oraingo kanta umei asko gustatuko zaie. Jarri kanta, Beñat!
Zikina, tentela zarazu, ez etzarrapatu.
Sorgina, pirulina, erratza dainean, ipurdia, zikina, kapela buruan.
Sorgina, sorgina, ipurdia, zikina, tentela zarazu, ez etzarrapatu.
Sorgina, pirulina, erratza gainean, ipurdia zikina kapela buruan.
Sorgina, sorgina, ipurdia zikina, tentela zarazu, ez ezagapatu.
Sorgina, pirulina, erratza gainean, ipurdia zikina kapela buruan.
Sorgina, sorgina, ipurdia zikina, tentela zarazu, ez etxarapatu.
Naira, beldurra duzu? Oso beldurtuta da zaudela dirudi.
Bai, beldurtu egin naiz kanta honekin. Horregaitik begiratzen ari naiz alde guztietara.
Kontuz, Naira, zuratzean dago zorgin bat.
Zer? Ni ez dut ikusten zorginik. Utzi bakean niri.
Nola ikusiko duzu ba gezurra da, Naira?
Bueno, Daniel, jarraitu dezagun, mesedez.
Bai, oraingoan, bigarren mailako Jon eta Peru etorri zaizkigu.
Hazi, bikote!
Kaixo berriro, orokietako lagunak bigarren mailakoen azken berriak entzuteko prest?
Guk behintzat badugu zuei gauza pilo bat kontatzeko gogoa. Badakizue lehengo astean Kiski-izeneko lagun bat ezagutu genuela.
Kiski aizkoringuruko galtzagorria da. Urola ilaian zehar etorri zen. Zarautzera eta pilo bat gauza kontatu zigun.
Kosme alearekin topo egin zuen eta jende asko bezala zarautzekin maitemindu zen.
Bueno, eta zarautzeko armarria nolakoa den ere ikusi genuen. Gaztelua, leioa eta nola ez balea ere esaltzen da.
Historiaz gauza asko ari gara ikasten, baina horri urrengo asterako.
Keta, urrengo aster arte.
Ezkerrik asko Jon eta Peru. Oso interesgarria izan da, baina Daniel, ez da inoiz konturatzen, aulkitik botako diot.
Ah, Naira! Zergaitik egin duzu hori, mine ematen dit.
Lo hartuta duzula edo beste mundu batean zaudela dirudi.
Bai zera, hemen nago lasai eta esna.
Bai, oso lasai.
Bigaren mailakoen txanda agurtzeko unea iritsi da. Jarri dezagun beste abesti bat.
Santur txinda torren artista bat naiz ni.
Ondo jotzen dut,
baita nik ere.
Ni golpe ni jotzen dut.
Pepe, 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 pepe.
Kanta eta gero, Laugartin eta Jeiko etorri dira guri pelikula eta besti baten gomendioa asaltzera.
Daniel, kontu dertu zara zeintzuk etorri dira?
Ba, bai.
Seguro?
Bueno, egia esan ez.
Martin eta Jeiko.
Ah, ba, hasi bikote.
Kaixo, Martin.
Kaixo, Jeiko. Gaur pelikula baten eta besti baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Jeiko, zein daukeratu duzun pelikula?
Gaur pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuet Robert Stevenson zuzendariaren Mary Poppins.
Bai, oso famatua eginda azken aldian, baina konta eguzu berari buruz dakizuna, Jaiko.
Robert Stevenson.
Boston, Derbyshire, Inglaterra, 1905 martxoaren 31ean jaio zen, eta Santa Barbara, Kalifornia, 1906 apirilaren 30ean hil zen. Britaniarreko izle,
zinemani, zineman zuzendari eta gidoilari itzain zen.
1965ean Mary Poppinsengatik zuzendari onaren Oscar sarirako izendatua, Robert Stevenson Cambridgeko unibertsitatera joan zen, non Liberal Clubeko eta Cambridge Union Societyko presidentea izan zen. 1940ko hamarkadan Kalifornian kokatu zen. 1960ko eta 1970ko hamarkadetan Walt Disneyrentzat 19 film filmatu zituen. Stevenson gaur egun ezagutzen jarraitzen dugu. Julie Andrews protagonista duen Mary Poppins komedia musikala zuzendatzeagatik. Andrewsek emakumezko aktore onenaren Oscar saria irabazi zuen eta Stevensonek zuzendari onenaren Oscar sarirako izendapena jaso zuen filmarekin. Pelikula polita izango da, ezta?
Oso polita.
Beraz, badakizue, filma interesgarri honen trama ezagutu nahi badituzue?
Ikustera joatea gomendatzen dizuet. Bai, Martin, abesti polit bat ere gomendatuko diguzu, ezta?
Gaur abesti baten inguruan ere hitz egin nahi dizuegu. Goazeneko Luken Urruzmendi eta Irati Marin abeslariaren ahotsura izenburua duen abestia. Oso polita eta maitagarria delako aukeratu dugu. Ezagutzen duzu, eh?
Bai, oso famatu egin da.
Herriazki ahotsura abestia zukena taldearena da, baina iruditu zaigu Goazen taldeak kantatzen duen bezala martxosoagoa dela. Goazen taldeari buruz esango dizuet, talde bat edukiarren ere telesail bat ere baduela. Makusi, EITB eta Pausoka plataformetan ikusi daitekeena. Urtero taldeko eta telesaileko pertsonaia batzuk aldatzen dira. Telesaileko zuzendari nagusia Javi Elortegi da. Javi, 1969ko txaiaren bian jaio zen, Bermeon, Bizkaian.
Eta zer esan nahi digu aukeratu duzun abestiarekin?
Lukenek, Iratik eta Zukenak abesti honetan kontatzen digute elkarra aurkitze zoragarri bat egiten dutela, leku batera joanez, eta galdera batzuk egiten dituzte. Nora goaz hemendik, ba al da beste biderik, ba al da zerbait oberik, nora noa hemendik, ez dut beste biderik, eta azkenik ez dut behar oberik. Zea besti polita, ez da? Arreta mantendu ea galderak entzuten dituzuen, eta garrantzitsuena ea gustatzen eta ezagutzen duzuen.
Agur!
Eskerrik asko bikote, oso interesgarria izan da.
Gomendio hauek oso ondo etortzen dira asteburutarako. Egualdi txarra egiten badu, asteburuan pelikula hori ikusteko momentu aproposa izango da.
Bai, arrazoi guztia duzu. Orain, Miruaren kanta batekin gatoz.
Kanta mugaz gaindik izena du.
Guk aurrera jarraitu behar dugu. Orain, igo volumen atope, Maria.
Eskuartean, ispilu ilun bat, mundua aldatzen da, goizitzen dira me.
etorkizuna lauso guri tokatu zaiguna, bien artean eraikitako zubia, hizkuntza berri bat.
Abeste hau entzun ondoren, gure bosgarren mailako lagunak etorri dira. Oraingoan, Luka eta Julen ditugu efemerideak ekarri dituzte.
Bai, oso lasai ikusten zaizue, beraz, animo bikote primerari egingo duzue.
Arratzaldeon, ni Julen naiz.
Eta ni Luka, gaurko efemeridea elkarrekin kontatuko dizuegu. Maiatzaren 13a, historiaren zehar, hainbat gertaera ezaguratsuekin lotuta dagoen data da, eta arlo askotan izan du eragina. Adibidez, Fatiman 1917an hasitako agerpenek eragin handia izan zuten erlijio katalogikoan eta gaur egun ere milioika erromes erakartzen dituzte urtero.
Kirolaren alorrean Silverton Circuit 1950an egindako lehen formula bat lasterketak automobilismo profesionalaren hasiera markatu zuen, eta nazioarteko kirol garrantzitsua bihurtu zen. Gizarte eta politika arloan, Malasian 1969an izandako istiluek ondorio handiak izan zituzten. Herrialdearen egonkortasunean eta politiketan eta horrek erakutsi zuen. Gatazka sozialek nola eragin dezaketen, gizarte baten bilakaeran.
Zientziaren eta teknologiaren esparruan NASAk gidatutako espazio misioek hala nola Apollo 10 misioi ilargira iristeko bideak prestatu zuten eta espazio esplorazioa aurrera pauso handiak ekarri zituzten.
Horrez gain, maiatzaren 13a beste hainbat testu ingurutan ere agertzen da, hala nola kultura, hezkuntza eta nazioarteko harremanetan. Non urtetan zehar gertatutako ekitaldiek munduaren bilakaeran eragina izan duten. Oroar, data honek erakusten du historiaren hainbat arlotako gertakariak egun berean pilatu daitezkela, eta horrek munduaren anistasuna eta konplexutasuna isiltzatzen du.
Agur!
Agur!
Eskerrik asko, Luka eta Julen, oso interesgarria zuen efemeridea.
Orain zarotzeko talde baten abesti batekin etorri gara. Zakeitian taldean kanta bat ekarri dugu zuentzat.
Ea bilatzen duzuen mapa.
Añozko egun bat ez atera ginen portutik, nasta mila kolore dun bandera jarritatzutik, ematek eta arroke jarraitu arren gertutik, Donostia abordatzen aritu gara ordutik. Izan gaitezen bi hurri, izan gaitezen bira, eta pantxe bat begien jarri zegun sentiari kanta, bela zabalduta eta auzolan aritiraka, bihotzen dara magu mundu berri bat emapa. Izan gaitezen pirata belak
Baso berrietara zatoz itxatxi ezazu zure bandera mastara. Zatoz txalupa euskaldun parekide honetara. Amar urteren ondoren erotan eirako gara.
Orain zein etorriko da, Naira?
Dale, orain gure txanda da.
Nola gure txanda?
Ez alzara gogoratzen elkarrizketa bat egin behar diogula bekari?
Ah, egia da, orain konturatu naiz. Bueno, baina txulek ez dute jakingo norden beka.
Kaixo, beka, zer modu zaude?
Kaixo, arratzalde egon, oso ondo eta zu?
Ondo.
Gu oso ondo. Beka, gurekin, beka gurekin dago, beraz ikasturtea eman du gurekin. LH3, 4 eta 5 eta 6 gelatan izan dugu talde elkarrera giletan. Bideratzen. Berari buruz gehiago jakiteko eta gaur esaten joateko elkarrizketa bat egingo diogu.
In English, of course. Where are you from?
I am from Phoenix, Arizona, United States. My city is the fifth largest city in the United States, and I live in a desert. So during the summer, it gets to be 45 degrees Celsius.
How old are you?
I am 25 years old.
Have you got any brothers or sisters?
I have 4 sisters and 1 brother. I also have 2 nieces, as my sister just had a baby the other day.
Why did you choose Oroquieta and Zarautz?
So I am part of a program with the Spanish and Basque governments called NALCAP, and this program picks English speakers to teach English in schools all across the Basque country and Spain. So I picked 3 regions of Spain, and they chose me to go teach in Basque country.
What is your favorite hobby?
My favorite hobby is going to the gym and weightlifting. It helps me relax and feel strong. What are your favorite hobbies, Daniela and Naira?
And my favorite hobby is play with friends,
nice,
or video games.
Above that.
And play handball.
Nice. My favorite hobby is play with friends and dancing.
Nice, that's awesome.
We know you like traveling. What country you have visited?
I have visited Mexico, Portugal, France, the United Kingdom, Netherlands, Belgium, Germany, and Austria. I am so thankful to be able to see the world.
What's your favorite food?
My favorite food is Mexican steak tacos, or tacos de carne asada with guacamole. And since Arizona borders Mexico, we have the best Mexican food. And I also love Basque food, especially chuleta, chistorra, foie a la plancha, and any pincho that has anchovies.
And what's your best food do you try in the Basque country?
Oh, that's a good question. I feel like chuleta has to be the top one. Yeah.
This had been your first time in the Basque country. Did your expect in your be like this?
Well, actually, before moving here, I hardly knew about the Basque country. I didn't know that you have your own language, that you speak euskera. I didn't know that the food is amazing and that you guys are so welcoming. And I also love how a lot of your names signify nature, different things in nature, and how you guys love to hike.
Is your life here different from your life in USA?
Yes, my life here is very different. For example, I take the buses and trains here, while in the US I have to drive everywhere, and I walk a lot here, but in the US our cities aren't really walkable, and I go to the beach here in Zarautz and Donostia, while in Phoenix we don't have a beach.
What do you think of Zarautz?
I really love Zarautz. This is my first time living in a town, and it's so comforting to see the same people everywhere. And also, I love the beach and the mountains. They're really beautiful. And for example, I have hiked from Zarautz to Getaria and loved seeing the ocean and the goats.
And something you didn't like?
Well, I don't like that it rains so much, but without the rain, we wouldn't have the green mountains.
If you were a children, what to be a Oroquieta student?
I would love to. Your school, Oroquieta, has a lot of fun activities, and the teachers really care about the students. I love how we celebrated the Corica here, and I actually participated in the Corica. And also, I would like to thank the Oroquieta community for welcoming me with open arms, and I will miss Oroquieta so much. I'm so proud of my students, like you guys, Naida and Daniel, for speaking English with confidence. And you make me laugh so much. Eskerrik asko eta gora Oroquieta.
We are very happy to have you here. Thank you very much for your help. You are part of the Oroquieta story.
Oh, eskerrik asko.
Keep on learning euskera. You are doing very well. Thanks for all, Horx. Beka, gurekin egongo da maiatza bukaera arte. Aprobetxatu berekin hitz egiteko eta gure esateko.
Agur!
Agur!
Ezkerrik asko, Beka, oso interesgarria izan da elkarrezketa. Daniel, zer egiten duzu kaskurik gabe? Oraindik ez dugu bukatu.
Ah, pentsatzen nuen bukatu genuela irratia.
Ba ez, eseri aurkien eta jarri berriz ere kaskoak mesedez.
Ai, bale.
Azken atalean iritsi gara. Eta eskerrak eman nahi diogu part.
Eta eskerrak nahi diogu eman parte hartzaile guztiet. Baita entzulei eta azkenik arraio irratia ere.
Agur eta bihar arte.
Bihar arte, bihar arte, bihar arte, bihar arte.